Hello, welcome back to another Week to Know Podcast episode 10 with me, Maisha, as usual. Nah, hari ini tuh pembicaraan kita adalah tentang espionase di perangkat pintar. Mungkin sebagian tuh ada yang bingung kan, kayak espionase tuh apa sih, perangkat pintar tuh. Ya, perangkat pintar mungkin sebagian udah pada tahu dengan jelas apa itu perangkat pintar. Tapi nih, kayak biasa, gue itu gak sendirian. Gue ditemenin dengan dosen yang keren banget dan pinter banget. Pokoknya tuh, biasanya dipanggil abang. Ini dia Bang Andrea Abdul Rahman. Halo Bang.
Halo.
Halo Bang, coba Bang kenalin dulu.
Saya Andre, biasanya ngajar di FISIP Budi Luhur jurusannya HI.
HI. Nah, jadi Bang Andre ini dosen gue. Terus habis itu hari ini pokoknya kita ngomongin tentang espionase di perangkat pintar kan ya, Bang. Nah, kalau menurut Bang Andre sendiri, espionase itu apa sih?
Kalau kita lihat espionase itu kan artinya melihat sesuatu tapi diam-diam. Nah, biasanya yang melaksanakan spionase bahasanya itu adalah badan intelijen negara.
Badan intelijen negara.
Betul. Tapi entitasnya nggak hanya sekarang tuh nggak hanya negara aja yang melakukan spionase, tetapi banyak juga perusahaan-perusahaan swasta maupun individu-individu yang melaksanakan kegiatan spionase.
Oh, jadi spionase nih bukan hanya dilakukan sama otoritas-otoritas legal gitu ya?
Iya, banyak yang ilegal juga kok.
Iya, banyak yang ilegal.
Betul.
Nah, kalau perangkat pintar sendiri nih, kalau menurut Bang Andre, perangkat pintar tuh sebenarnya apa sih? Dan apa aja sih sebenarnya perangkat pintar itu?
Perangkat pintar kan bahasa Inggrisnya yang kawan-kawan pasti dengar kan gadget.
Iya, gadget.
Kan? Bahasa Indonesianya gawai.
Gawai.
Gadget sama gawai ini kan serupa, serupa secara benda, termsnya sama. Yang jadi masalah adalah nanti ketika gadget atau gawai ini kalau tidak diupdate softwarenya atau dia terlalu ketinggalan zaman, sebenarnya dia punya kerentanan-kerentanan atau vulnerability-nya sehingga bisa dieksploitasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Oh gitu, jadi maksudnya semakin lama itu gadget gak diupdate semakin rentan gitu?
Iya, jadi karena perkembangan teknologi yang makin pesat sekarang, jadi dengan mudahnya orang bisa menemukan kelemahan-kelemahan yang ada dalam gawai tadi, dalam gadget tadi, mau dia dibentuknya hardware-nya atau software-nya, nanti bisa dieksploitasi. Karena kenapa perusahaan pembuat gadget itu selalu mengupdate softwarenya, karena dia selalu menemukan ada kesalahan, ada celah keamanan dan lain sebagainya yang bisa membahayakan privasi pengguna gadget tersebut.
Oh, jadi kenapa sering diupdate? Karena untuk mempertahankan privasi dari pengguna ya, Bang?
Ya, untuk security-nya.
Oh, dikira tuh gara-gara kayak ada apa? Bug. Bug itu termasuk?
Iya, bug termasuk apa, kesalahan dalam programming.
Oh gitu. Nah, terus nih Bang, jadi ini kita sebagai orang-orang biasa nih, kemungkinan-kemungkinan kita untuk diespionase tuh gimana sih? Karena biasa kan orang yang kayak diespionase tuh orang-orang yang kayak lebih apa, berpengaruh gitu. Nah, kalau misalnya kita nih kayak orang-orang biasa yang gak ada berpengaruh apa-apa, kira-kira kita lebih rentan untuk diespionase atau kita sama aja sama siapapun untuk gampang dispionase?
Sebenarnya yang biasanya melaksanakan spionase tadi kan seperti yang saya ungkapkan itu biasanya badan pemerintah ya, badan intelijen yang melaksanakan spionase. Tapi tidak tertutup kemungkinan ada badan-badan swasta yang melaksanakan spionase. Tapi sejatinya bukan untuk kepentingan untuk memata-matai orang, tapi ingin melihat datanya orang tersebut. Makanya Facebook tuh kena tuh. Terus yang ada perusahaan-perusahaan trading ya, perusahaan-perusahaan finansial, dia bukan melihat orangnya, tapi melihat datanya.
Oh, jadi untuk kepentingan marketnya?
Betul, untuk kepentingan dari apapun kepentingannya, untuk kepentingan ekonomi, untuk kepentingan budaya, apapun yang ingin dilihat, apapun yang ingin dispion. Kan asal katanya kan spionase itu kan melihat melalui kaca, tapi orangnya tidak melihat kita. Itu maksudnya adalah bisa melihat sesuatu, tapi orang tidak mengetahui kita sedang memperhatikan mereka.
Oh gitu, jadi dikira tuh spionase gara-gara pengen tahu kepoin kitanya, ternyata pengen kepoin datanya.
Iya, kepoin datanya, terus apa orangnya gimana perilakunya, terus kegiatan seperti apa. Jadi bisa dipetakan deh kegiatannya. Misalnya Maya kegiatannya jam 5 bangun, terus ibadah, terus mandi, siap-siap ke kampus, berangkat ke kampus, perjalanan naik kendaraannya kira-kira 1 jam dari rumah sampai kampus jam 7, jam 8, terus masuk kelas, selesai masuk kelas jam berapa? Jam 11, makan siang, dan seterusnya sampai Maya sampai ke rumah lagi, sampai pulang. Nah, kalau orang itu bisa memperhatikan Maya terus-menerus selama jenjang waktu 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, sampai setahun, maka akan dipetakan perilaku Maya seperti apa, Maya suka warna apa, Maya seneng punya istilah khusus yang Maya sering katakan seperti apa, baju kesukaan, makanan kesukaan, dan sebagainya. Jadi sewaktu-waktu Maya misalkan mau diberhentikan nih, oh, dia pasti Maya akan belok kiri di jalan ini jam segini. Orangnya tinggal nunggu aja di situ. Atau kan Maya pengen, ya amit-amit ya, kayak kejadian kasus Mirna atau kopi Vietnam itu kan. Oh, Maya sukanya minum iced tea, tapi gulanya sedikit segini-segini. Kalau dikasih pasti gak akan nolak. Nanti dikasih apa gitu.
Tapi emang meskipun spionase melalui mobile device, emang bisa sampai sedetail itu Bang? Kayak bangunnya, kesukaan warnanya, dan lain-lainnya bisa sampai sedetail itu.
Nah, itulah yang jadi permasalahan ketika kita di sosial media terutama. Ya, kan banyak, gak hanya Facebook aja sosial medianya. Ya, ada Path, ada Instagram,
ada Twitter,
ada Snapchat, ada Twitter, dan lain sebagainya yang bisa kalian pilih. Yang jadi masalah ketika kalian tuh menaruh informasi-informasi secara detail di dalam halaman web kalian yang ada dalam apa sosial media kalian. Oh. Tentang saya hari ini di mana, jam berapa, sedang sama siapa, sedang melihat apa, sedang makan apa, minum apa, dan lain sebagainya. Ketika itu di-expose di dunia cyber, ya kan, itu sangat rentan sekali data itu diambil.
Oh gitu, berarti kita harus bijaksana juga dalam bersosial media ya Bang?
Iya betul, jadi kalaupun ada yang punya statement bahwa kalau kita, WhatsApp, Telegram dan sebagainya itu termasuk media untuk bersosialisasi, jadi masuk kategori sosial media. Jadi apapun yang mereka katakan, oh nih pesannya dienkripsi, ini aman, ini secure segala macam, nggak selalu seperti itu, karena setiap media itu punya kelemahan masing-masing dan itu bisa dieksploitasi. Nah, cara spionase itu kan tidak harus langsung kayak orang bilang saya hack kamu, saya crack atau program hack, enggak. Dia tinggal melihat bahwa oh Maya kadang-kadang suka lupa naruh handphone di meja. Biasanya habis kelas. Itu kan salah satu spionase, kenapa? Diambil handphone Maya, ya kan? Dia buka, dia kebetulan tahu passwordnya apa, buka, tinggal taruh di add WhatsApp-nya dia, ya kan? Terus dari WhatsApp-nya dia itu bisa ngedengerin data yang Maya sering kirim, voice-nya Maya, gambarnya Maya. Cuma gara-gara apa? Bukan karena dia hack. Dia pegang handphone-nya Maya, dia buka, karena kebetulan Maya sering sharing password, gue seperti ini lo pernah ngomong tuh kan. Yeah. Dia dengerin, dia tahu, dia masuk ke handphone Maya, dia lakukan secara personal, secara pribadi. Spionase seperti itu, tidak hanya kayak high tech, tapi melakukan spionase juga pakai sentuhan manusia.
Oh, jadi spionase tuh bisa secara langsung dan gak langsung, secara jauh gitu.
Betul.
Betul banget. Nah, berarti itu tadi udah cara spionase tuh gitu ya Bang?
Iya.
Kalau misalnya secara apa ya? Secara komputernya susah ya untuk ngomonginnya?
Secara komputer itu gak susah-susah banget. Jadi semudah bagaimana orang bisa bayangkan, saya kasih analogi, satu contoh tuh, bayangkan ketika kalian dulu masih SD, masih SMP, sering gak sih nempelin kertas di punggung temennya?
Sampai sekarang.
Nah, sampai sekarang ya. Bayangkan kalau orang itu adalah target kalian, bentuknya adalah perangkat lunak atau perangkat keras. Sedangkan kertas yang ditempel itu adalah metode untuk spionase. Jadi gak akan ganggu si pengguna sebenarnya. Pengguna gak akan tahu ditaruh barang tersebut di punggungnya. Bayangkan itu adalah analoginya adalah softwarenya gitu kan. Jadi selama dia jalan, orang akan tahu, mau dia ke pasar pun, naik motor pun akan tahu, oh ini orang yang target saya, oh ini dia ke sini, oh ini dia ke sana. Jadi secara teknologi, secara teknik dalam cyber itu sendiri, orang cuma menyusup, menaruh sebuah program kecil supaya apa? Mendengarkan. nggak perlu ngacak-ngacak, hacker cracker kan dia ngacak-ngacak, ini enggak. Yeah. Spionase tugasnya apa? Ngumpulin data. Pengumpul data yang paling baik apa? Nggak ngomong, tapi dengerin, perhatikan. Makanya mereka selalu masukin program kecil dalam suatu sosial media, website segala macam, dia masuk, dia taruh tuh perang apa namanya eksploitasinya apa program kecilnya buat dengerin. Itu nggak hanya dalam komputer loh, software loh, sekarang bisa masuk ke TV, bisa masuk ke gawai nih hand apa namanya handphone gitu kan, apapun yang bisa disusupi, bahkan mobil pun bisa sekarang karena mobil sekarang udah pakai GPS, udah pakai WiFi, nah itu bisa disusupi kerjanya macam-macam. Nah jadi nggak hanya melihat untuk apa yang dilakukan manusia itu, apalagi kalau targetnya spesial, misalkan menteri, misalkan artis-artis terkenal,
ya, betul-betul.
Orang-orang yang berbahaya, itu kan menjadi target-target yang khusus untuk dispionase.
Oh, itu target yang khusus ya Bang? Bahkan kita pun meskipun gak khusus tapi ditargetin juga, iya Bang?
Nah, kalau kita ini jatuhnya sebagai data, database. Jadi
gitu.
Orang tuh kenapa dia dispionase, kok Maya tuh siapa, Andre tuh siapa, terus anak-anak berluhur itu punya kepentingan gak di situ? Jadi kalau ada orang ingin melihat bagaimana perilaku anak berluhur terhadap satu produk, itu buat bisnis, apakah bagaimana anak berluhur soal ideologinya, itu kan dengarkan, dia pengen ngambil sampelnya. Nah itu baru fokusnya kecil, lokusnya kecil. Bagaimana kalau fokusnya itu besar atau negara? Dia pengen lihat kira-kira orang Indonesia senangnya beli produk apa ya? Kira-kira orang Indonesia itu benci nggak sih sama negara tertentu? Nah itu yang ingin dicari dari spionase.
Oh gitu. Tapi berarti dia besar juga ya Bang, bisa sampai untuk spionase ukuran negara ya?
Bisa, apalagi warga negaranya suka sama media sosial tertentu.
Oh begitu. Pas banget. Jadi tadi udah dibilang kan kepentingan spionase tadi yaitu untuk ekonomi juga bisa, dan data dan lain-lain itu. Terus pihak dibaliknya itu bukan hanya dari otoritas yang legal, tapi banyak juga yang ilegal kan Bang?
Iya betul, jadi biasanya kalau yang kenapa ini disebut ilegal karena gak punya kewenangan. Nah terus apa yang dilakukan kalau dia nggak punya kewenangan, berarti dia punya kepentingan khusus di luar lingkup sebuah negara, berarti kepentingannya individu. Misalnya saya pengen tahu nih, contoh yang sering terjadi ya, saya pengen tahu kalau pacar saya selingkuh nggak, yeah, saya pengen tahu kalau pasangan saya macam-macam nggak. Itu mereka nyewa apa, private investigator alias slash alias spion alias apa namanya mata-mata gitu kan. Tugasnya apa? Ngamatin, bener gak sih dia macam-macam, bener gak sih dia main gila, bener gak sih dia serong. Itu istilah apa ya, halusnya seperti itu. Itu kan ilegal sebenarnya karena mereka tidak punya kewenangan untuk melaksanakan hal tersebut. Nah tapi ada, dan itu pasti ada karena ada kebutuhannya.
Ada kebutuhan.
Betul.
Bang, tapi ini soal kayak gitu nih, orang-orang yang spionase, kan ada undang-undang IT ya Bang? Dan itu apakah mereka orang-orang yang meskipun mereka udah legal, bukankah mereka itu melanggar undang-undang itu sendiri?
Nah, jadi sebenarnya ini kontradiktif ya. Jadi tugasnya intelijen itu nomor satu adalah tidak terungkap, tidak tertangkap, dan terakhir kalau misalnya terungkap ataupun tertangkap nggak diakui. Ya jadi tugasnya mereka adalah mereka jelas melawan undang-undang apapun itu, undang-undangnya, apakah undang-undang transaksi elektronik, undang-undang kebebasan publik, undang-undang privasi, undang-undang lainnya yang menyangkut manusia, negara, entitas-entitas yang dilindungi. Karena tugas mereka adalah pengumpulan data, pengumpulan informasi, pengamatan dan lain sebagainya. Artinya selama itu dilaksanakan secara diam-diam dan nggak ketahuan, aman mereka.
Oh.
Tapi secara undang-undang mereka salah.
Jadi kalau misalnya satu waktu mereka ketahuan gitu, ada yang menuntut, baru mereka kena gitu Bang?
Itu pun mereka pasti menyiapkan ya ini korban, menyiapkan pion untuk dikorbankan, karena kegiatannya harus terus berlanjut. Spionase secara negara, entitasnya besar negara, dia nggak takut soal hal tersebut. biasanya kalau spionase yang kecil-kecil nih, yang private atau yang bisnis, mereka takut sekali. Kenapa? Dengan sangat mudah mereka akan dihabisi, dengan sangat mudah mereka untuk di scrap istilahnya.
Oh gitu, jadi mereka itu lebih ke yang kecil-kecil bang, maksudnya lebih ke individu daripada untuk ke perusahaan, karena mereka lebih takut gitu, karena mereka lebih kuat. Ya.
Iya betul. Ya, walaupun individu-individu yang kita lihat itu tergabung dalam satu komunitas. Jadi mereka apa spion itu si orangnya ya, si pelakunya, spionase kegiatannya itu tidak jarang sekali bekerja secara sendiri. Karena mereka pasti punya jaringan, punya teman. Nggak akan mungkin kamu punya kecerdasan untuk mengambil informasi tapi kamu sendirian. Pasti kamu punya jaringan.
Oh gitu bang. Tapi soal orang-orang yang melakukan spionase sendiri nih, kira-kira bang, di antara misalnya contoh kampus, ada nggak sih bang kayak orang-orang yang mereka tuh secara diam-diam tuh ngespionasein kita di lingkungan kita sendiri?
Kalau ini pertanyaannya sensitif ini. Jadi apapun yang kita lakukan sebenarnya untuk istilahnya zaman sekarang kepo,
iya,
ngepoin orang gitu kan.
Betul.
Kamu nggak, kalau istilah satu lagi kalau mahasiswi saya bilangin ngestalk ya, ngestalk Instagram mantan ya, ngestalk Facebook mantan gitu kan. Itu sebenarnya bentuk-bentuk kegiatan spionase.
Oh gitu. Jadi sama aja nih misalnya Maya nih ngestalk Instagram siapa gitu atau lain siapa gitu. Sama aja Maya itu orang yang pelakunya sendiri ya bang?
Iya, jadi Maya sedang melakukan kegiatan spionase. Kan spionase kegiatannya, spion itu adalah pelakunya gitu. Jadi Maya adalah spion waktu itu, sedang mengamati. Tapi tidak selalu kayak Maya tiba-tiba ngasih mikrofon kecil deh itu. Udah kayak belum James Bond banget itu udah ngasih mikrofon di majunya. Tapi itu kegiatan betul terjadi. Tapi karena biayanya besar, pasti targetnya target besar. Kalau targetnya cuma orang yang kita tidak sukai atau tukang gorengan atau tukang gojek misalnya, buat apa? Nggak bukan valuable target, bukan target yang berharga. Pasti targetnya berharga, pasti kelompoknya berharga, pasti entitasnya berharga. Makanya dilaksanakan spionase.
Oh gitu. Tapi berarti kalau misalnya ngomong undang-undang juga, undang-undang itu juga agak yang tadi dibilang Bang Andre ya, kontradiktif ya.
Undang-undang itu memang untuk dibuat untuk lindungin manusianya, lindungin warga negaranya.
Tapi apa namanya? Maksudnya dengan sebegitu besarnya yang ngespionase kita, maksudnya kayak ukuran perusahaan multinasional udah besar ngespionase kita, terus kita nggak nyaman dengan itu, berarti undang-undang itu nggak bisa berlaku secara adil loh bang. Walaupun, karena dia kan lebih besar kalau dia punya itunya.
Jadi sebenarnya undang-undang itu sengaja dibuat untuk apa? Untuk menurunkan atau discourage ya kan, supaya orang tuh takut melakukan kegiatan tersebut. Jadi walaupun mereka berani melakukan hal spionase, pencurian data, terus pengamatan ilegal, berarti mereka melanggar undang-undang dan ada hukumannya. Jadi sama halnya seperti kita kira-kira mencuri boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kenapa ada orang mencuri? Kenapa dibuat hukum pencurian? Kalau pencurian tetap ada, karena pemerintah menjelaskan ini loh hukuman kalau pencuri, sebaiknya kamu jangan mencuri. Jadi supaya memberitahu bahwa bahaya dan itu akan dihukum. Nah, undang-undang itu hadir di situ sebagai penjelas bahwa kalau kamu melaksanakan kegiatan tersebut, kamu akan kami hukum sesuai dengan aturan yang kami sepakati bersama. Yang jadi masalah kalau belum ada undang-undangnya, sekarang kan sudah ada,
ya,
berarti
sudah
sebenarnya
ada.
Masyarakat sudah cukup tenang. Kenapa? Kalau ketahuan ketangkep, kita adili.
Oh begitu. Berarti nih abang, kalau sekarang coba kita ngomongin ke kasus nih bang. Kan waktu itu ada nih kasus soal HP Huawei yang ditarik dari Amerika Serikat karena dicurigain tuh dia itu mencuri data-data apa
penggunanya,
pelanggannya. Nah, apakah satu merek HP tertentu berpihak pada negaranya untuk mencuri data kita apa? Kayak contohnya ini misalnya punya Samsung, apakah Samsung kira-kira sama kerjaannya kayak Huawei apa gimana tuh bang?
Nah, ini susah-susah gampang. tapi saya ambil, saya kasih gampangnya deh, jangan susahnya.
Yeah.
Artinya Huawei itu produsen teknologi, dia membuat gadget, buat handphone, buat apa peripheral ya kayak mikrofon, earphone dan lain sebagainya. Huawei macam-macam deh. Yang jadi persoalan ketika Huawei itu nggak netral. Kenapa nggak netral? Berarti ada pesan sponsor.
Oh.
Karena biasanya bisnis itu ya berjalan secara netral, karena kan dia pengen barangnya laku.
Iya, betul.
Kalau dia berpihak berarti kan ada satu pihak yang gak suka sama barangnya.
Iya.
Nah dalam hal ini siapa pelakunya? Berarti ada pihak-pihak tertentu di dalam Huawei, bukan secara entitas Huawei besar, itu memihak pada entitas lain yang untuk melakukan kegiatan spionase. Kenapa? Huawei tahu barang ini, kelompok barang ini, kan biasa barang itu ada kelompok-kelompoknya. Ini dijual ke Asia Tenggara, ini dijual ke Cina sendiri, ini dijual ke Asia Timur, ini dijual, ini yang bagian yang kelompok ini dijual di Amerika Serikat. Nah, pasti barang yang ini yang akan ditutupi oleh program untuk ngambil data sambil informasi, bisa mendengarkan, bisa ngirim balik datanya ke apa namanya orang-orang tertentu atau entitas tertentu yang punya maksud tadi. Karena belum ada laporan di Indonesia ataupun wilayah-wilayah lain selain Amerika Serikat yang perangkat Huawei-nya ada spyware, ada malware, ada hackware dan lain sebagainya yang digunakan untuk mengirim data penggunanya ke China sana.
Oh gitu. Tapi apakah kira-kira hanya di Amerika Serikat apa di negara lain juga, Bang? Jadi apakah dia sengaja buat HP Amerika Serikat bisa ini nih dengerin mereka, apa dia juga sengaja untuk ke negara lain juga gitu?
Jadi kasusnya kan sekarang lagi mencuat Huawei. Padahal kalau kita lihat merek-merek yang lain, saya nggak akan sebutin karena mungkin sensitif ya. Merek-merek yang lain, mau dari merek dari Korea, mau merek dari China, mau merek dari Eropa, itu pernah kena kasus yang serupa. Tapi derajatnya nggak sebesar Huawei, ya kan? Huawei ini di sini kan karena sudah masuk berita, sudah dibuktikan memang ada perangkatnya disusupi oleh program ilegal yang bisa nge-spionase. Tapi di sebelumnya pernah terjadi hal-hal tersebut di produk-produk yang lain, gitu. Jadi semuanya sangat rentan, ya kan? Karena tujuan-tujuan tertentunya. Nah, dan itu nggak hanya di perangkat sebenarnya Huawei, tapi kembali lagi apa yang kita install di perangkat tersebut itu sebenarnya pembuka pintu ke perangkat kita.
Oh benar Bang, tadi dibilang apa yang kita install di perangkat tersebut, berarti kita juga termasuk dengan perangkat kita meskipun bukan Huawei, kita ada kesempatan untuk
yang... Ya, tapi kembali lagi Maya, jadi apakah kita target yang berharga? Kalau enggak kita cuma diambil datanya aja tentang pengguna Maya atau enggak Andre, ya kan, dari Indonesia di regionnya Jakarta Selatan, ya kan, penggunanya dia sering make program ini setiap hari selama jam waktu berapa bulan. Itu aja mereka ambil. Enggak Maya tuh umur berapa, tinggal di mana, enggak perlu mereka itu. Mereka cuma pengen tahu penggunaannya. Mereka pengen tahu kesukaan barangnya apa. Jadi kalau mereka jualan barang tertentu, Maya jadi salah satu target. Nanti dikit tiba-tiba email Maya keluar. Tung, itu kan produk tertentu. Oh, Maya nih sering main ke Zalora, ngelihatnya baju-baju warna ini, model-model kaftan seperti ini, sepatu seperti ini. Tiba-tiba muncul di email Maya, kayaknya gue enggak pernah ke ini deh, Berry Benka. Wah, ada sih barang ini. Nah, itu sebenarnya trik-trik pasar yang memanfaatkan data di
handphone
di gawai.
Berarti setiap perusahaan pasti melakukan spionase lah kalau gitu.
Oh betul, namanya competitive intelligence sama business intelligence. Itu ada jurusan sendiri yang kalau kawan-kawan tertarik di UI ada.
Di UI ada
kajian intelijen strategik. Itu salah satu mata kuliahnya, competitive intelligence sama business intelligence.
Menarik ya, jadi tertarik untuk kuliah di situ. Untuk kajian intelijen itu, dia emang S2-nya apa gimana, Bang?
Nah, itu cuma S2. Biasanya kalau kawan-kawan dari komunikasi, matematika, mungkin teknik informatika atau HI sendiri pun tertarik soal itu karena ini adalah dunia baru yang sebenarnya sangat dekat, sering kita laksanakan, kita lakukan, tapi nggak sadar melakukan apa.
Oh gitu, keren banget Bang, sumpah. Nah sekarang kita lanjut ke topik bahasan lain bang. Masih soal spionase tapi kasusnya lain. Kemarin ini kan ada nih yang Cambridge Analytica sama Facebook nih.
Yes.
Untuk dia itu bantuin campaign si bapak bapak yang sangat lucu itu yang suka nge-tweet.
Oke, lanjut.
Donald Trump. Nah, dia kan ngudain data pengguna Facebooknya. Dan dia sebelumnya pernah bilang waktu diwawancara tahun berapa gitu, katanya dia nggak mungkin untuk membocorkan data-data penggunanya. Tapi ternyata bohong gitu. Kira-kira apakah social media lain kayak gitu juga atau enggak, bang?
Oke. Kalau kita lihat masalahnya adalah Cambridge Analytica ini kan kira-kira bulan lalu kan terbukti mempunyai data pengguna Facebook 37 juta pengguna.
Oh, bang, bentar bang, kita pause dulu. Kita kasih tahu dulu, mungkin bingung gitu kalau misalnya Cambridge Analytica itu apa sih?
Cambridge Analytica itu kan sebenarnya saya lembaga survei sama lembaga think tank, lembaga analisis ya kan, yang digunakan oleh banyak orang, termasuk orang-orang terkenal, termasuk orang-orang yang pengen mengetahui sebuah masalah tapi membayar si ini, si lembaga ini. Nah, karena terkenal pasti banyak yang jadi udah jadi apa ya? Jadi sebuah marketing lah untuk Cambridge Analytica karena isinya juga banyak orang-orang pintar di sana gitu. Yang kenapa Cambridge Analytica ini dipakai sama orang penting di Indonesia misalnya, orang penting di Amerika sana, karena mereka punya kualitas untuk mencari informasi yang dibutuhkan oleh end usernya, penggunanya.
Gitu. Nah, tadi udah dijelasin tuh soal Cambridge Analytica. Mungkin sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan kita tadi barusan. Kayak Facebook dia ngambil data-data penggunanya untuk kasih diiniin, dianalisis sama Cambridge Analytica untuk keperluan campaign. Kira-kira nih bang, Facebook aja yang kayak gitu, apa sebenarnya social media lain kayak gitu juga?
Untuk mempersingkat waktu ya, ngejelasin bertele-tele kan. Jadi setiap program yang dibuat oleh programmer itu dia pasti membuat namanya backdoor. Backdoor itu istilah kalau kamu punya rumah pasti ada pintu darurat.
Oh gitu.
Mau pintu belakang, mau pintu samping, jendela dan lain sebagainya digunakan waktu-waktu amit-amit ya, rumahnya kebakaran, rumahnya kebanjiran atau roboh dan lain sebagainya, kejadian-kejadian darurat. Nah, programmer tuh selalu membuat namanya backdoor. Tujuannya apa? Kalau programnya rusak atau ada kesalahan atau ada bug atau ada serangan ke program tersebut, dia bisa memperbaiki, bisa masuk ke programnya. Nah, itu namanya eksploitasi celah. Kenapa? Yang buka bukan orang yang berwenang, tapi orang-orang yang mencari celah keamanan itu untuk masuk ke backdoor-nya. Untuk apa? Bukan diacak-acak programnya, tapi untuk apa? Ditaruh program spesial, ngedengerin, ngambil account-nya dan lain sebagainya. Account-nya nggak dibajak, tapi cuma diambil, diamatin aja, jelas masuk list. Nah, saya rasa Cambridge Analytica punya orang-orang dengan kemampuan tadi untuk masuk ke Facebook, masuk ke sosial media yang lain, tergantung apakah sudah terungkap atau belum. Yang terungkap sekarang Facebook. Facebook kedodoran ini, Facebook kebuka seperti ini, Facebook kena hantam ini. Karena baru Facebook, karena penggunanya banyak sekali. Kalau misalkan Path dan lain sebagainya terbuka, tinggal nunggu waktu berarti kan. Berarti sudah ada orang-orang yang bisa buka tapi belum diekspos, atau nggak mau diekspos. Kenapa? Ada kegiatan di sana yang memang dijaga supaya tidak diketahui.
Oh, berarti kemungkinan sosial media lain selain Facebook untuk melakukan spy. Itu berarti kemungkinannya besar juga ya bang, malah bahkan iya gitu.
Iya, kemungkinan sangat besar malah apa, setiap produk sosial media, karena kembali lagi ke kawan-kawan, data kalian tuh berharga. Jadi silakan mengekspos diri kalian dengan bertanggung jawab, dengan bijaksana, karena apapun yang kalian taruh di face apa di sosial media, mau Facebook mau yang lainnya pun, itu bisa diamati oleh orang lain. Syukur-syukur orangnya baik dan bertanggung jawab. Kalau orangnya tidak baik dan bertanggung jawab, bisa-bisa muncul kasus-kasus kejahatan ataupun hal-hal yang tidak menyenangkan bagi diri user tadi.
Oh gitu. Berarti bisa ditarik kesimpulan juga bang, kalau misalnya abad ke-21 ini kita tuh gak ada satupun orang yang gak tahu tentang diri kita gitu ya bang.
Betul. Karena semudah maya, Maya namanya siapa, nama lengkapnya, sekolah di mana dulu, di search aja keluar tuh fotonya Maya, terus daftar di website mana aja, pernah naruh barang di sini, lengkap keluar semua. Sama kayak saya, Andre, ketika orang search namanya Andre, Andre ini bukan orangnya ini, ketika key-nya tepat, terus sudah diamati, oh ini betul orangnya, dia kan eksploitasi, ngapain aja orang ini. Jadi setiap orang sekarang sudah pasti seakan-akan ada satu query aja atau satu tulisan dalam Google misalnya akan muncul mengenai orang tersebut.
Oh gitu.
Mau di jadi misalnya gini, kalian yang baru lulus SMB PTN tahun kemarin ya kan, data kalian ada di Kemenristek Dikti. Jadi kalau kalian masukin nomor ujian kalian waktu UAN dulu, waktu SPMB dulu, masukin keluar dengan nama lengkap kalian. Oh nama lengkapnya ini, dicari di nama lengkapnya, oh dia punya Facebook, oh dia punya pet, dia punya Instagram, oh lebih lengkap lagi kan, selalu seperti itu.
Bang tapi ini bang, sebenarnya ini udah mungkin sedikit jauh dari konteks sih, gak tau jawab apa enggak, tapi intinya kira-kira mungkin gak sih bang, satu-satu data itu semua bisa hilang?
Data bisa hilang.
Iya, data yang kayak data-data kita yang di spionase sama perusahaan-perusahaan, dan data kita yang dipegang sama negara itu dan negara lain juga, ada kemungkinan gak sih bang kalau bisa data-data itu semua satu-satu bisa hilang gitu?
Jadi gini, untuk diperhatikan ya bagi pendengarnya Maya nih, data itu walaupun kalian nonaktifkan Facebook kalian, hapus Instagram kalian, ataupun kalian tracing kan, kalian unfollow, kalian unsubscribe, kalian berusaha untuk menghapus jejak kalian dimanapun, mau di forum-forum internet misalnya, di Kaskus segala macam, hapus postingnya ini, nonaktifkan akunnya, ya kan, akan tetap ada barangnya. Kenapa? Kita nggak akan tahu pada data kita itu ditaruh di server mana. Kadang-kadang kita ngiranya, oh pasti naruhnya di Indonesia, enggak, rupanya servernya di Swedia, servernya di Norway, servernya di Meksiko. Kita nggak akan pernah tahu, karena data itu akan menyebar, sewaktu-waktu bisa dipanggil kembali.
Oh gitu, ternyata data kita long lasting juga
long
ya bang.
Long lasting, betul.
Tapi ini bang, nggak kerasa nih bang, ntar lagi udah kita mau udahan, tapi ada satu pertanyaan lagi.
Yes,
bang.
Yes, apa itu?
Ini kan kalau misalnya laptop nih, punya laptop Maya tuh kameranya Maya tutupin bang. Gara-gara Maya nonton film Edward Snowden, dimata-matain lewat laptop. Nah kira-kira tadi yang tadi tuh, kalau misal kita nih bang, orang biasa tadi, kita bakal dimata-matain juga nggak sih bang lewat kamera itu? Terus dimata-matain apa? Khusus untuk data dia atau mungkin kemungkinan ada orang yang lain yang punya kepentingan lain gitu?
Jadi kepentingan itu berbanding lurus sama siapa targetnya.
Oh,
jadi
gitu.
Kalau orang itu punya kepentingan besar, tapi kalau targetnya kecil nggak akan dimata-matai.
Oh gitu.
Jadi kalau kita lihat ada Snowden, ada si Zuckerberg, ada kalau misalkan Amazon tuh bosnya namanya Jeff Bezos. Kita lihat di kehidupannya dia, laptopnya, handphonenya segala macam. Handphonenya kalau ngapa-ngapain dimatiin, taruh kotak khusus anti radiasi supaya nggak bisa itu. Laptopnya kamera tutup, mikrofon tutup segala macam. Kenapa? Mereka orang-orang berharga, valuable target. Orang-orang kayak kita buat apa? Kadang-kadang
gitu.
Mungkin ya orang yang nggak suka sama kita itu saking banyak uangnya, saking nggak punya kerjaannya, mata-matain kita buat apa? Gue kepo aja pengen dengar suara dia, gue kepo aja pengen lihat wajah dia di laptop. Ada yang seperti itu, tapi jarang-jarang sekali. Kenapa? Untuk mengeksploitasi barang-barang pribadi orang, privacy sangat susah.
Oh jadi kira-kira kalau misalnya kita laptop kita tutup kameranya, sebenarnya efektif apa nggak usah?
Mengurangi apa ya, jalur mereka untuk bisa ngeliat kita.
Oh gitu. Tapi kalau misalnya gitu saat laptop kita offline, apakah itu bisa juga bang untuk di spionase lewat kamera?
Iya, selama barang kita tuh offline, ya kan, itu bisa sah-sah aja, bisa nggak bisa diakses. Kecuali TV ya, kadang-kadang TV yang ketika kita matikan TV tetap dalam posisi standby, apalagi TV yang terhubung sama internet, baik dari WiFi maupun di terhubung sama pakai LAN ya, local access network. Nah itu tuh bisa diamatin. Jadi TV-nya seakan-akan mati. Jadi feature TV-nya mati, tapi bisa dihidupin tuh feature mikrofon sama feature kameranya. Sekarang TV smart TV kan ada kamera sama mikrofonnya. Itu bisa hidup. Sama kayak handphone, bilangin, wah handphonenya mati, dimatikan bisa hidup kamera sama mikrofonnya. Nggak akan bisa. Kenapa? Feature-nya melekat sama sama handphone tersebut, apalagi baterai dikeluarin, belenkan dari mana jayanya. Jadi logiknya seperti itu.
Oke, gitu. Nih bahasannya seru banget loh, Bang. Tapi nggak kerasa nih udah setengah jam aja
waktunya
kita.
Waktunya sudah berlalu.
Sudahnya
berlalu,
waktunya
ya.
Udah berlalu. Jadi itu intinya kita harus bijaksana juga dalam menggunakan sosial media dan juga hati-hati juga sama handphone kita sendiri gitu ya,
betul,
Bang.
Betul, sama barang-barang gadget kita sendiri.
Betul banget. Nah, itu dia pembahasan kita tentang spionase di perangkat pintar. Sampai jumpa minggu depan di Week to Know Podcast. Dan terima kasih banyak Bang Andre udah mau mampir nih dari kantor.
Iya, yeah, no worries.
Makasih banyak kembali. Bang Andre. Semoga ilmunya langsung dapat ke pendengarnya itu.
Amin.
Ya mungkin Bang Andre mau ada pesan apa, saran-saran untuk...
Sarannya lebih bijaksana memakai gadget kalian, lalu postinglah dengan baik, ya kan? Jangan sampai bukan hanya spionase tapi hoax ya.
Yeah.
Jangan sampai kalian kena pasal ITE soal hate speech segala macam. Jadi pergunakanlah dengan baik gadget kalian. Jika digunakan dengan baik, maka hasilnya semoga akan tetap baik. Kalau misalkan akan buruk atau tidak bisa di manage, maka bisa berakibat buruk juga dengan atas diri pribadi.
Oh gitu. Wah bagus banget tuh sarannya. Pokoknya sarannya harus benar-benar dikecamkan ya teman-teman. Kecamkan. Oke, makasih banyak Bang Andre. Dan sampai jumpa di Week Tuna Podcast minggu depan. Makasih banyak Bang Andre.
Yeah, thank you, bye.